Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistan koronavirusa garşy çäreleri güýçlendirýär. Ýurdun gowy ýer we deňiz herkatlarynyň ýapyk saklanýan döwründe ýurda uçar gatnawy çürkezik çäklendirildi. Uçarly gelýän ýolukçylar barlanýar, karantina salynýar. Ýurdun içinde üşmelenler ýatyrylýar, sanitariýa çäreleri geçirilýär we ilata gödökçülük güýçlendirilýär. Bu ýagdaýlaryň ähliýeti resmiýetleriň we döwlet habar beriş serwislerinin koronavirus bilen bagly dünýädäki ýagdaýlar barada doly dymmagynyň fonunda amalaşyrylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerini Şuňlar Aşgabatda konsertler, toylar, köpçülükleýin çäreler ýatyrylýar, jemgyýetçilik ýerlerine baryanlardan wirusa garşy dermanlary ulanmak talap edilýär. Okuw jaýlarynda döwlet edaralarynda adamlaryň burnuna dümewe garşy derman çalynýar. Indi bu çäre metçide baryan adamlar hem tede bar edilýär. Anny uni paragat 7 we 8 etraplarynda ýerleşýän metçidiň girilgetinde her bir gelene burnuna çalmak üçin barmagyna oksalin maddyny ýygyp berdiler. Käbirler ony diýişine türtdi diýip habarçymyz 9-njy martda habar berdi. Şol wagtda da maskalary takynmak gadagan edilýär. Mekteplerde we keselhanalarda maskalary takynmak gadagan ýurdun hiç bir dermanxanasynda maska satylmaýar. Mekteplerde sanitariýa we dezinfeksiýa işleri geçirilmeýär diňe käbir ýerlerde ýüzärlik tüzüdilýär. Aşgabatyň 55-nji mektebinde kiçik klaslarda bir gedek paxtaly taýjyklary getirmegi talap etdiler we çağlaryň burunlaryna oksalin maddyny çalyp berdiler diýip habarçymyň ýene biri 8-nji martda habar berdi. Ýurdun häkimetleri ýöldürden geçirýän çäreler barada ilaty habarly etmeýärler, düşündürüş bermeýärler. 5-nji martda da Şehir işleri ministrligi ýurtda koronavirus bilen kesilen Ýa-da ýokuşan bolmakda guman edilýän ýekeje adamyň hem ýokdugyny daşary ýurtly diplomatlara habar berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary Aşgabatyň ýokunç keseler hasahanasynda karantina saklanýanlardan adyndan 2 adamda koronavirusyň tasdiklananlygyny 3-nji martda habar berdi. Keselhananyň resmiýleri bolsa bu maglumaty azatlygy tasdiklamakdan ýüz öwürdiler. Üstesine Türkmen resmiýleri ýurtda karantin zonalarynyň bardygyny resmi derejede agzamýarlar. Ýeňil zonalaryň biri ýurdun gündogorunda Türkmenabat şäherinde ýerleşýär. Çeşmelerimiziň söýlerine görä soňky günlerde Türkmenabadyň çetindäki ýokunç keseller hasahanasynyň territoriýasynda döredilen karantin zonasynda dikilen çadyrlaryň hem bu ýerde saklanýan adamlaryň sany köpelipdir. Bu ýere düşýänleriň köpüsi daşary ýurtlardan gelýän uçurlaryň ýolukçylary, şol sanda türkmen telekeçileri hem daşary ýurtlular hem bar. Hususan da bu ýere 5-nji martda Türkmenabada Moskwadan baryp gonan uçaryň ýolukçylarynyň şol sanda bir hytaýlynyň ýerleşdirilendigini ýerli çeşmelerimiziň biri habar berdi. Türkmenabaddaky karantinde saklanýanlaryň arasynda koronavirusyň bolmagy anyklanan adamlaryň bolup bolmazlygyny tasdiklatmak azatlygy entek başartmady. Soňky günlerde Türkmenabada daşary ýurtlardan Aşgabada gatnaýan reýsleriň ählesi geçirildi. 6-njy martda Türk Hawa Ýollary öz reýslerini Türkmenabada geçirilendigini habar berdi. Koronavirus sebäp Türkmen hava yollarının yurda gelen reislerinin ehlisini Türkmen havada geçirenliği 9-cı Mart'ta məlum buldu. Şeyledi Türkmen hava yolları Deli, İstanbul'a, Almata, Sankt-Peterburg'a ve Qadana öz reislerini dolu yatırdı. Qadana ve Sankt-Peterburg'a reislerin ehlisini yatırdılar, dine Moskva qaldı. Ona bilet tapmak mümkün değil. Ona yol başçılar paylayarlar gitmek için çınlıqa bir sebep olmalı. Önkü hepdere Moskva gidecek olan adamlar reislerden düşürüldü. Şolsanda siyahatçılık vizatı boyunca bilet alanlar hem studentler. Dümevi ya da alergiyeti olanları çoğunlu dağı keserhana saldılar deyip xabarçımız 9-cı Mart'ta xabar verdi. Onun söýlerine görä, Aşgabatdan uçýan uçurlaryň ýolukçylary Aşgabatyň ýokunç keseller hasahanasyndaky karantina, Türkmenabatdan uçýanlar şol ýerdäki karantina düşýärler. Türkmenabatda karantin zonasynyň daşynda ýaraqly harbiýlaryň gözegçiligi edýänligini ýerli habarçylarymyz aýdýarlar. Türkmenistandaky habarçylarymyzyň söýlerine görä, reýsleriň paýtagtdan Türkmenabat şäherine geçirilmegi ýolukçylar üçin dürli kynçylyklary döredýär. Köpüsü öz hasabına yol tapıp Türkmenabat'tan Aşgabada aşmalı bolýar. İki şekerin arası 580 kilometre çemeti. Käbir daşary ýurtly aviakompaniýalar şol sanda Belarusyň Belavia kompaniýasy Türkmenistana gatnawyny doly ýatyrdy.
Türkmenistan'da pitikli sol sanda Azatlık Radyosu'nun azat haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Özbegistanyň ýokary bilim alýan türkmenistanly talip özüni helekledi. Özbegistanyň Ürgünç döwlet universitetinde bilim alýan türkmenistanly talip ýokary hujaýynyň umumy ýaşaýyş jaýyny özüni helekledi. Talibiň bir näçe kursdaşy bu pajygaly waka bilen bagly Azatlyk radiosyna maglumat berdi. Waka geçen hepde boldy. Ilki başda Özbegistanyň Horezm welaýatynyň regional televiziýasy Horazm TV Örgönç Döwlet Üniversitetinde bilim alýan türkmenistanly bir talibiň direktsiz ýetenligi barada 6 martda maglumat berdi. Bu maglumatyň ýazýany Azatlyk radiosu bu ýokary hujaýynyň bilim alýan talipler bilen ara gatnaşygy geçip özüni helekleýän türkmenistanly barada maglumat almagy başardy. Olaryň tasdiklamagyna görä Ürgünç Döwlet Üniversitetiniň 2-nji ýyl talibi ýokary hujaýynyň umumy ýaşaýyş jaýynyndaky otagyny özüni helekledi. Ol yatakhanada özünü asıp öldürdü. Türkmenistan'ın yeni atası gelip onu alıp gitti deyip anonim şertte mağlumat veren Talip Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Övvedini doğrup bulmacak gitgaya size var olan maşkalanın ağır yağdayını göz önüne tutup redaksiya aradan çıkan Talip'in ad familiyasını məlim etmekten, onun suratını çap etmekten saklanıyor. Özünü helekleyen Talib'in ayağı hem 10 gün bundan ozol özünü asıptır. Ol şunun üçün özünü helekleyiptir deyip bir neçe Talib 9. Mart'ta Azatlık Radyosu'na maglumat verdi. Bu haber bilen bağlı Türkmenistan'a ya da Özbekistan'a gozgolun cinayet derini bu işleri var da maglumat yok. Galverse'de yaş cüvütü özlerini helekleyemeyi itiren şertler ve yağdaylar var da maglumat verilmeyer. Bu vaka bilen bağlı Azatlık Radyosu'nun Ürgünç Devlet Üniversitesi'nden komentari almak sayın aşıkları hazırlıkça netice vermeyer. Ýokary hujaýynyň resmi web saýtyna görä häzirki wagtda 1182 sany türkmenistanly talip Ürgünç Döwlet Üniversitetinde bilim alýar. Şeýlede türkmenistanyň 29 raýaty 2018-nji ýylda, 37 raýaty 2019-njy ýylda üniversiteteň dil öwrenýiş merkezinde ingliz dili boýunça ýörüýtü kurslary tamamlapdyr. Türkmenistan'ın 62 tane yokoru ve orta hüner mektebine 2019 yılda 12 milyon kurak talip okuva kabul edildi. Daşarı yurtlarda şol sanlı Özbekistanlı bilim alayan Türkmenistanlı taliplerin sanı vardı. Yurtta resmi sanlar məlim edilmeyer. Yönü özgü yurtların resmi çeşmelerini eşkar edilen mağlumatları vura Türkmenistan'ın rayetleri yokoru bilim üçün esasan Türkiye, Rusya ve beylikli qaraşlı devletlerin arkalaşığını giren yurtların bir neçesini sayla avalyar. Dekabr ayında Türkiye'nin medya seriştileri resmi hasabatlara salgılanıp yurtta 17 milyon kurak Türkmenistanlıyının yokoru bilim alyanlığını məlim etdi. Geçen yılın fevralına Rusya'nın daşarı işleri ministri Sergey Lavrov medya deden çıkışını 30 milyon tövrevi Türkmenistanlıyının Rusya'da yokoru bilim alýanlygyny mälim etdi. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary Täjikistan we Özbegistan ýaly Merkez Aziýa ýurtlaryna bilim alýan türkmenistanlar we olaryň ýaşaýyş durmuş şertleri, duşar bolýan kynçylyklary, wiza kartlary bilen bagly problemlary barada wagtal-wagtal habar berýärler. Türkmenistanly talibiň direktsiz ýetenligi baradaky maglumaty ilk başda efire beren Özbegistanyň Horazm regional telewizionasynyň tolkunlary Türkmenistanyň Daşawdy welaýatynyň Özbek serhedine bolan çäklerini ýaşaýyş larına da el yeterlidir.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmänkin bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandın son Azatlyk radiosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ını işlet düzenler bu tiltim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz sohbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizlin chat mümkünçülüğü ile hem peydalan bilersiniz. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilsiniz ya, Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Ama messengeri işlet düzenler, devamlı tazelenen protokollerin ve kodların kümüğü bilen bu çeklendirmelerden soğu geçmenin yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkünçülük gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram Messenger'ını petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte azat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşabadın orta mekteplerinin birinde muallimler okuçları sapak dövründe goloy goltumdaki devlet dükkanlarına iyi verip oları yurttaki tarihde övrülen azık önümlerini satın almaya mecbur ediyerler. Bu arada mektep okuçlarının ve oların inatalarının ençemesi Adatlık Radyosu'nun aşabattaki havarçısına gurrun verdi. Kavir muallimler irden saat 8 töreğinde mektebe varan okuçlara özlerinin plastik bank kartlarını beriyerler ve oları goloydaki devlet dükkanına iyi veriyerler. Olar okuçlardan özlerine deri bu yerde novata durmağı ve azık önümlerini satın almağı talep ediyerler deyip gidliğinlik şertinde sohbetteş olan havarçı 9. Mart'ta gurrun verdi. Adatlık Radyosu'nda gurrun edilen mektebin nomeri ve muallimlerin adları hem de familyaları şeylede eğileyen vedipeler vardı. Tahkik mağlumatlar olsa da hopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüğe meyelim etmekten saklanıyor. Havarçı enataları ve okuçlara salgılanıp muallimlerin 7. 8. ve 9. sınıf okuçların hizmetinden peydalanyandığını ve bu yağda sentyabr ayından beri iyi giderli görünüşte devam ediyendiğini aytdı. Okuçlar tovuk buğdu, ösümlük yağı ve şeker yağlı önümleri satın alyarlar. Olar bu haritleri uzun novatları durup alyandıkları sebeple köplenç tapaklarını giyeceği alıp geliyarlar. Şu sebeple oların okuğa yetişiği hem pes olyar deyip habarçı belledi. Onun sözüne göre okuçların ve oların enatalarının ençemesi bu yağdayda neyili olsa da muallimlerin çağların bahalarını kemeltmeğinden alad edip bu yağday varada mektep yolbaşçılarını şikayet bilen yüzlenmeyerler. Şol bir vakti olar paytaxtın adından bir mektebinde şeyli yağdayların bolyandığı barada ilat köpçülüğünü ve yurt yolbaşçılarını havarlı etmek isleyendiklerini aydiyarlar. Adatlık Radyosu'nun gurun edilen mektep ve muallimler bilen havarlaşıp yokurda aydılanlar barada komentari almak sinanşıkları hazırlıkça netice vermedi. Havarçı muallimlerin devlet dükkanlarından arzan bahadan satın alınan haritleri sonra gımmattan satyandığını aydıp bunun olar için koşmaça girdici çeşmesi bolyandığını hem belledi. Devlet dükkanlarında şekerin 1 kilogramı 7 manattan satılıyor. Muallimler onu 8 manattan satıyorlar. Tavuk buğdunun 1 kilogramını 13 manattan satın alıp sonra 16 manattan satıyorlar. Olar bu usul arkalı hem koşmaça kadınç ediyorlar hem de özlerinin bank kartlarına akı zahmet haklarını nahtlaştırıyorlar. Sebebi olar bankamatların önünde novata durmalı olmayarlar deyip havarçı aytı. Türkmenistan'da indi 3 yıla kolay vakt veri devam eden iktisadi kıyınçılıkların fonunda şeker, un, ösümlük yağı, tavuk buğdu ve yumurta yağlı kâbir azık önümlerinin gıççılığı ve bunun bilen bağlı devlet dükkanlarının önünde adamların ulu novatları devam ediyor. Adatlık Radyosu'nun haberçileri bu novatlardaki adamların arasında kâte dava cencelin hem bolyandığı barada ençeme gezek haber verseler de muallimlerin azık haritlerini satın alma için okuçları dükkana iyi veriyendiği barada ilkinci gezek haberler peyda oluyor. Yöne yatlasak 2018 yılın ahirinde Türkmen hakimiyetleri bücret işerlerinin şolsanda muallimlerin azık novatlarında durmağını qadağın edipdi. Şonra olara novatlarda görünen işyerlerin vedipesinden kovulcaqlığı duydurulupdi. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri yurdun bedi vaadi bilen öňe baryandygyny tekrarlasalar da yurtdaki iqtisadi kynçylyklar, azık haritlarının gıççılığı hem de gımmatçılığı, şeýle de munun ilata ýetiren täsirleri barada hiç zat aýtman gelýärler. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem xabar vereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde maksat Ataev bilen xabarlar gündeligi. Kärenesi dayxanlar oňoysuz şertlerde kartoşkanyň ekişine girişmäge mejbur edildi. Daşawd welaýatynyň bir näçe etrawyna şol sanly göreğli etrawyna häkimetler barıp fevral aýyna kärenesi dayxanlardan kartoşka ekişine girişmäge talap etdi. Ýöne Azatlık Radyosynyň ýurt içindäki habarçysy yerli ýaşaýjylara salgylanyp ekiş üçin henir şertleriň oňoysuzlygyny xabar berýär. Daşawd welaýatynyň dürli etraplaryna barıp fevral aýyna kärenesi dayxanlar kartoşka ekişine girişmäge mejbur edildi. Diýeni agronomlar ekiş üçin fevralyň heniz iýerdigini, yeriň heniz gyzmanlygyny hem-de sowuk howanyň uzagy çekendigini aýdýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 9-njy martda habar berdi. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň ýer almasy soğun şugundur ýaly beýleki käbir bakça ekinleri hem bugdaý we gowoça bilen bir hatarda şertnamalaryň borçnama esasyny ýurdun ekin dolanşygyna girdildi. 14-nji fevralda Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi ýurdun owa hojalyk pudawyny gödäwçilik edýän wice premier Esenmurat Oradgeldiýewiň hasabatlaryna salgylanyp welaýatlarda ýer almanyň we soğunyň ekişine girişilendigini habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan Yerli agronom, ekin dolanşygynyň peýdalary barada gurrun berip, ekerançylyk yerlerine diňe paýta ýa-da buğday ekilen halatyny mes topraklaryň sanynyň çykýanyny aýtdy. Geçen ýylda Şowd welaýatynyň dürli etraplaryny ekin dolanşygyny ýola goýmak maksady bilen gowoçanyň ýygyna käşir ekildi. Ol gaty ösdi diýip Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy maglumat berýär. Habarçy bilen gurrundaş bolan yerli agronom adatdan daşary ýygy käşiriň ösüp ýetişmegini Demirgazyk regionyň duzly toprağı bilen ýetiştirýär. Beýlik tarapdan käreneçi daýhanlaryň en çemesi gowoçanyň ýygyna ekilen käşiriň ösüşini gowoçan ýetlenen dökünler bilen baglanyşdyrýar. Kartoşka we käşir köp suw talap edýär diýip agronom aýtdy. Yurtta yer almasının ve soğunun ekşine tavsırık esasını girişilmeğinin izyanı, İran bilen Türkmenistan aradaki devlet serhedinin yapılmağı bilen fevralın ayağını bu önümlerin gıtçılığı ve gımmatçılığı yüze çıktı. Türkmenistan İran'dan kartoşka import ediyar. Yurdun bazarlarına göğük bakça önümlerinin hususana kartoşka ve soğunun gıtılıp gımmatlayan vaatı hem de oların bakalarını hakimiyetlerin emeli usulları bilen aşağı çekip arzanlatmağa zinanşan vaatı. 6. Mart'ta geçirilen hükümet masrafasına yurdun oba hocalık pudağının yılın başından veri ösüş tepkinin 3.1% den olanlığı ıglan edildi. Türkmenistan'a 13. yanvarda velayetler boyunca 2020. yılda oba hocalık ekinlerini yerleştirmek hem de önümleri öndürmek hakkındaki karar kabul edildi.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günnelik bilen men Şaýmerdan Ulum Radi. Uganistanyň paýtagty Kabul prezident köşkünün dawagarlarynyň ikisiniň kasam kabul edişlikde barasynyň şaýady boldy. İlki Muhammed Esrap Gani özünün halk tarafından saylanan prezidentliğini ıglan edip yukarı kaziyetin başlarının önünde kasem kabul etti. Onun idiyanından Uganistan'ın önki milli bitevi hükümetinin baş dolandırıcısı Doktor Abdullah Abdullah Sepidar adlı koşkunda emme tarafları öz için alayan hükümetini ıglan edip kasem kabul edişlik geçirdi.
Dülü-i Kudai Celle Celaluhu Panama'ya lorekevim.
Awgan tarihinde prezidentlik wezifesi üçin iki dalaşgaryň bir günün içinde inaugurasiýa geçirmek wakasy ilkinji ýola bolýar. Belki şeýle waka dünýä boýunça da ören az görülendir. Prezident Ganyň geçiren kasam kabul edişlikde barasyna daşary ýurtlaryň kabuldaky wekilleri Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Awganistan boýunça ýürüýte wekili NATO ýararlygynyň Awganistandaky güýçleriniň komandiri hem gatnaşdy. Prezident köşkünde geçirilen inaugurasiýa Türkmenistanyň wekilleri hem gatnaşdy. Doktor Abdullah Abdullah'nın Sepidar adlı köşkünde geçiren çaresine daşarı yurtlı mihmanlar ken katnaşmadı. Afganistan'da prezidentlik kursusu üçin dören dava bir yurtta yaşayan bir taraf Türkmen halkına da öz tesirini yetirdi. Yani Türkmenlerim ikabe ölündü. bir topar türkmen vekilleri Muhammed Eşref Gani'den himayet ediyarlar. O böyle topar olsa Doktor Abdullah Abdullah'ını kollayarlar. Prezident Gani'nin saylaw toparının agzası senatör Muhammed Enwar başlığın aytmağına göre inaugurasiya türkmen vekilleri hem köpçülükleyin çağırılıptır. Daşarı yurtli diplomatlarım ona katnaştı deyip senatör Muhammed Enwar başlık aytti.
Muhammed Eşref Gani saylanıp inaugurasiya geçirdi. Inaugurasiya tutuş hem Afganistan'ın ilatları katlaştı şu cümleden Türkmenlerim. O muna Amerika'nın prestevüti Halilzad ve hem dışarı yurt ilçileri resmi katlaştılar.
Afganistan'ın hazır iki prezidenti var. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Afganistan boyunca yürüyüte vekili Zalmay Halilzad tarafların arasında ılalaşık getirmek için hem tagalla etti. Ama onun tagallası başa varmadı. Doktor Abdullah Abdullah'ın taraftarlarından biri ve Afganistan'ın önki vice prezidentinin sport ve yaşları boyunca maslahatçısı Abdulhamid Muradi'nin aydışıça saylovların neticeleri bir taraflayın ilan ediliptir. Yöne saylovlarda bülüten kutularına zıngılan arası seslerin köpsini Doktor Abdullah Abdullah aldı. Şu sebepten Abdullah hem özünün Afganistan'ın kanuni prezidentliğini ilan etti deyip Muradi aydiyar.
Bir kararlık ve yandaşlık saylav toparı hem saylav neticeleri bir taraflayın ilan bulundan sonra öz hükümetine şu gün gözünde ilan ettiler. Şu esasda iki yerde kasam kabul edişlik tayargarlıkları günü deyip tayargarlık alınan cirayi riyasatında hem tayargarlık gidip dur. Vamında
Türkmenler saylavlarda hem iki tarafta da bağırdı. Doktor Abdullah Abdullah'ın saylov toparına Türkmenler tarafından Cevizcan velayetin önkü hakimi Roz Muhammed Nur yolbaşçılığı ediyordu. Abdulhamid Muradi'nin aydışına karanda Abdullah'ın prezidentlik vazifesi için kasam kabul edişlik davarasına Türkmen vekilleri katnaşıptırlar. Çare 10,000 tuvarak adamın katnaşandığını Abdulhamid Muradi bildirdi.
Türkmenlerden hem Roz Muhammed Nur cenapları şu saylov toparın yolbaşçılarının ceminde var. Yani bilen hem Türkmenlerimiz Kabul'da yaşayan Türkmenlerimiz hem de velayetlerden gelen birnaça mihmanlar katnaşıp durur.
Enugrasiya çaresinin hopsuzluğunu üptin etmek için payitaht Kabul şehrinin köçeleri ulağlar için dolu yapıldı. Kay yerlerde ilatın piyada geçmekine de ruhsat verilmedi. Şuna karamızdan cengçiler çarenin geçirilen yerine karadıp rakete atmayı başardı. Böyle ki taraftan Afgan ara gepleşiklerine de başlanıyor. Taliban hareketi bilen Afgan hükümetinin arasında parakatçılık için yüzme yüz gepleşikler geçiriliyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika sınırında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı azatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen havarlar günnüli gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlar hareketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.